Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Είμαστε 11 μέρες ακριβώς πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Οι Γάλλοι διοργανωτές υπόσχονται ότι οι αγώνες αυτοί θα μείνουν στην ιστορία και θα μείνουν για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς για την πρωτότυπη τελετή έναρξης στο Σικουάνα. Επίσης θα είναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην ιστορία στους οποίους θα υπάρξει αριθμητική ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, 5.250 αθλητές, 5.250 αθλήτριες. Μιλάμε για μια απόλυτη ισότητα. Οι Γάλλοι επίσης έχουν δεσμευτεί ότι θα είναι η πιο πράσινη Ολυμπιακή όλων των εποχών, μειώνοντας κατά το ίμιση το αποτύπωμα άνθρακα των διοργανώσεων του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016 από το μέσο όρο των 3,5 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα σε περίπου 1,75 εκατομμύρια τόνους. Πώς το καταφέρουν αυτό, χρησιμοποιώντας κυρίως υπάρχοντα στάδια αντί για αυτά τα γιγάντια Ολυμπιακά κτίρια του παρελθόντος, φτιάχνοντας επίσης κρεβάτια από χαρτόνι. Μα αναφέρομαι στα 14.250 κρεβάτια και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, τα κομμωδίνα των αθλητών, τα οποία είναι από ανακυκλωμένες θήκες για μπαλάκια μπάντμπικτον. Τα πιάτα επίσης του δείπνου δεν έχουν πάνω λογότυπα, έτσι για να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μετά τους αγώνες. Επίσης, στο Ολυμπιακό χωριό τα 3.000 διαμερίσματα των αθλητών θα μετατραπούν μόλις ολοκληρωθούν οι αγώνες σε σπίτια, με τουλάχιστον το 1/3 τους να προορίζεται για δημόσιες κατοικίες στα προάστια, στα βόρεια του Παρισιού, τα οποία θα μετατραπούν σε γειτονιές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επίσης, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το δικό τους μίνι κέντρο επεξεργασίας νερού, το οποίο θα συλλέγει και θα καθαρίζει τα λίμματα που μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν σε κήπους. Ένα πειραματικό κτίριο γνωστό ως κτίριο ανακύκλωσης θα χρησιμοποιεί καθαρό βρόχινο νερό για τις τουαλέτες του, οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε τα απόβλητα να μετατρέπονται σε συνέχεια σε λίπασμα. Όμως ένα από τα κεντρικά θέματα για τους αγώνες του φετινού καλοκαιριού είναι και ο κλιματισμός στο Ολυμπιακό χωριό. Το χωριό λοιπόν είναι χτισμένο με τρόπο τέτοιο ώστε να μην διαθέτει κλιματιστικές μονάδες. Για τους αγώνες του Τόκιο είχαν προβλεφθεί μονάδες κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. Στο Παρίσι όμως δεν θα υπάρχουν. Τη θέση τους έχουν πάρει η μόνωση και τα σκίαστρα υψηλής απόδοσης, καθώς και αναστρέψιμες υδραυλικές εγκαταστάσεις δαπέδου που συνδέονται με μια έτσι τοπική γεωθερμική μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία τι κάνει? Αντλεί δροσερό νερό από κάτω από την επιφάνεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θερμότητα από πολύ πιο υπόγεια στρώματα το χειμώνα. Ωστόσο, οι διοργανωτές έχουν προνοήσει και για ορισμένες αθλητικές αντιπροσωπείες, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή και τη μεγαλύτερη αποστολή. Αριθμούν 592 αθλητές και αθλήτριες. Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, οι οποίες μπορεί να ανησυχούν για τα πρόσφατα καλοκαίρια του Παρισιού, όπου οι θερμοκρασίες σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και οι οποίες θα μπορούν να τοποθετήσουν φορητά κλιματιστικά. Για πάνε ενδεχόμενο, βεβαίως, αυτό το προνόμιο δεν ανήκει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες έτσι έχουν εκδηλώσει αυτή την ανησυχία και έχουν ζητήσει από τους διοργανωτές τέτοιες συσκευές, προκειμένου να είναι σίγουροι όλοι οι αθλητές ότι τουλάχιστον τις ώρες που θα είναι στα δωμάτια θα μπορούν να ξεκουράζονται χωρίς να υδρώνουν, χωρίς να ζεσταίνονται ιδιαίτερα. Επίσης, το 1 τρίτο όλων των στεγών είναι εξοπλισμένο με ηλιακούς συλλέκτες, ενώ ένα άλλο τρίτο διαθέτει κήπους που έχει σκοπό να μειώσει ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε, να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Επίσης, μεγάλα ευθεία ανοίγματα που οδηγούν στο Σικουάνα αφέθηκαν έτσι επίτηδες ανάμεσα στα κτίρια για να σχηματίσουν σύραγγες ανέμου που μεταφέρουν τον καθαρό αέρα του ποταμού όσο το δυνατόν περισσότερο προς την ενδοχώρα. Επίσης, ο κεντρικός δρόμος του Ολυμπιακού χωριού διαθέτει 5 πειραματικά εξωτερικά φίλτρα αέρα. Αυτά τα φίλτρα λοιπόν είναι 5 γιγάντιοι πύργοι που μοιάζουν στην πρώτη τους εικόνα σαν ούφο και λειτουργούν λοιπόν σαν ηλεκτρικές σκούπες που ρουφάνε το μολυσμένο αέρα και φιλτράρουν τα επικίνδυνα σωματίδια. Το Παρίσι, το οποίο βεβαίως έχει κάνει προσπάθειες να περιορίσει τη χρήση αυτοκινήτου, δίνοντας χώρο στο ποδήλατο, μάλιστα από την εκλογή της Δημάρχου Άννα Ντιαλγκό το 2014, η γαλλική πρωτεύουσα έχει προσθέσει περίπου 600 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. Το θέμα βεβαίως της κυκλοφοριακής συμφόρας και εκείνης γενικότερα απασχολεί τους Γάλλους και ήδη εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχουν ξεκινήσει να λένε στους πολίτες τους σταματήστε να κυκλοφορείτε στην πόλη με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε μόνο μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, πέρα από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, ένας μεγάλος πονοκέφαλος εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι άλλος από την ανησυχία για τυχόν τρομοκρατικό χτύπημα. You got me trembling. Η σύγκρουση κυρίως στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έτσι φόβους για απειλή μιας επίθεσης και οδήγησαν λοιπόν την γαλλική κυβέρνηση να αυξήσει το συναγερμό ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο. Περίπου 45.000 γαλλικές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις ασφαλείας θα είναι παρόντες στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με πρόσθετη βοήθεια από μερικές χιλιάδες ξένους αξιωματούχους ασφαλείας. Η Γαλλία θα αναπτύξει επίσης 35.000 πράκτορες ασφαλείας και το στρατό για να μπορέσει να εξασφαλίσει την τελετή έναρξης από απειλές. Συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των επιθέσεων με drones. Και κυρίως η μεγαλύτερη ανησυχία είναι την ημέρα της τελετής έναρξης στο Σικουάνα. Βεβαίως υπάρχουν σχεδιασμοί και μέχρι τελευταία στιγμή λοιπόν οι Γάλλοι λένε ότι υπάρχει και πλάν B, υπάρχει και πλάν C σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να σταματήσει δηλαδή, να μην γίνει καθόλου η τελετή έναρξης στον Σικουάνα αλλά σε κάποιο άλλο σημείο. Μια επιλογή η τελετή είναι να γίνει στην κεντρική πλατεία Τροκαντερό του Παρισιού απέναντι από τον πύργο του Άιφελ. Και η άλλη, το Plan C, είναι να μεταφερθεί εκδήλωση σε εσωτερικό χώρο στο στάδιο Stade de France. Όλα αυτά βεβαίως εφόσον κρίνουν οι διοργανωτές ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η αλλαγή των πλάνων. Πάντως ό,τι αφορά την πρώτη επιλογή, στο Σικουάνα δηλαδή, ο αριθμός των θεατών που μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν έχει μειωθεί από τους 500.000 σε 222.000 και μαζί με εκείνους που έχουν πληρώσει για τις θέσεις τους τους πρόποδες των αποβάθων θα πρέπει να είναι συνολικά περίπου 320.000. Οι έλεγχοι γενικότερα είναι εξονυχιστικοί και για του λόγου του αληθές οι αρχές της Γαλλίας απέκλεισαν από τους Ολυμπιακούς και τους Παρολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού 3.570 άτομα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ζεράλτ Νταρμανέν. Μεταξύ λοιπόν αυτών των ατόμων, 130 ήταν καταγεγραμμένα ως πιθανός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, 16 λόγω ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και αρκετές χιλιάδες ριζοσπάστες της άκρα αριστεράς και της άκρα δεξιάς, διευκρίνησε ο Υπουργός. Οι έρευνες βεβαίως πραγματοποιούνται σε όλα τα άτομα τα οποία προσπαθούν να εξασφαλίσουν διαπίστευση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως αθλητές, προπονητές, εθελοντές, τεχνικούς, ιδιωτικούς φρουρούς, αλλά και δημοσιογράφους. Είναι λογικό λοιπόν ότι η ασφάλεια έχει γίνει πλέον αιμονή των αρχών. Εστιάζουν, όπως είπα, στην τελετή έναρξης που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουλίου. Βέβαια, οι αγώνες στην πραγματικότητα αρχίζουν 2 μέρες νωρίτερα. Τελετή έναρξη, η οποία εκεί στον Σικουάνα που θα γίνει, θα διεξαχθεί μια παρέλαση περίπου 160 πλοίων στα νερά του ποταμού που διασκίζει την πόλη. Και ουσιαστικά η παρέλαση θα αναπτυχθεί σε μήκος 6 χιλιόμετρων και μπροστά σε αρκετές εκατοντάδες, όπως είπα, χιλιάδες θεατές. Με την ασφάλεια να αποτελεί πρόκληση για τις αρχές και βεβαίως αναμένεται να εφαρμόσουν και έκτακτα μέτρα όπως το κλείσιμο των 2 αεροδρομίων του Παρισιού για κάποιες ώρες και πριν την τελετή και μετά. Οι πάντες και τα πάντα θα είναι λοιπόν υπό την επίβλεψη του προσωπικού ασφαλείας όπου θα ελέγχουν τους δρόμους, τους σταθμούς των τρένων, τους σταθμούς του μετρό. Άπαντες λοιπόν θα έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις και θα χρησιμοποιούν ακόμα και ελεύθερους σκοπευτές. Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν 206 χώρες εκπροσωπούμενες από τις αποστολές τους, οι οποίοι θα φτάσουν περίπου τους 10.500 αθλητές. Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Αμελή Ουντεά Καστερά, έκανε μία βουτιά το Σάββατο στο Σικουάνα, σε μία έτσι στιγμή δημοσιότητας όπου οι αρχές της χώρας ελπίζουν ότι θα δείξει ότι ο ποταμός της πρωτεύουσας είναι αρκετά καθαρός και έτοιμος για να μπορέσει να υποδεχτεί αγωνίσματα κολύμβησης στους αγώνες. Το τρίαθλο και τα αγωνίσματα της κολύμβησης ανοιχτή θάλασσα είναι προγραμματισμένα λοιπόν να διεξαχθούν εκεί στο φημισμένο ποταμό Σικουάν, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν το 1900. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα η Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου, η World Athletics, επιβεβαίωσε τη λίστα των συμμετοχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα αγωνίσματα του Στίβου, που είναι και ο βασιλιάς βεβαίως των Ολυμπιακών Αγώνων, θα διεξαχθούν από την 1η έως τις 11 Αυγούστου στο Stade de France, το οποίο θα φιλοξενήσει επίσης το Rugby Sevens από τις 24 έως τις 30 Ιουλίου. Αποστολές αθλητών από περίπου 200 χώρες θα πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα 48 αγωνισμάτων που περιλαμβάνει 23 γυναικεία και 23 ανδρικά αγωνίσματα, καθώς και δύο μεικτά, τη σκηταλοδρομία 4x400 και τη σκηταλοδρομία Βάδεν Μαραθωνίου. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται 36 Ολυμπιονίκες από το Τόκιο που θα υπερασπιστούν τους τίτλους τους στο Stade de France και στους δρόμους του Παρισιού. Ξεχωρίζουν οι κάτοχοι των παγκοσμίων ρεκόρ, όπως η Faith Kipyegon στα 1500 μέτρα, η Sydney McLaughlin στα 400 εμπόδια, ο Κάσταν Βάλχολμ στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Μόντο Ντουμπλάντης στο επικοντό, ο Ράιαν Κρούζε στην σφαιροβολία και η Ανίτα Βλόνταρτσικ στην σφαιροβολία. Επίσης η Ολλανδή δρομέας Σιφάν Χασάν είναι γεγραμμένη σε 4 αγωνίσματα. Εκτός από την πιθανή περάσπιση των τίτλων της στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα, μπορεί επίσης να αγωνιστεί στα 1500 μέτρα αλλά και στο μαραθώνιο. Ο νεότερος τώρα αθλητής που έχει εγγραφεί είναι ο Κενάζ Κανιβέτε από το Κίριμπάτι, ο οποίος θα είναι 16 ετών, 4 μηνών και 6 ημερών όταν θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο των 100 μέτρων, ενώ η Αυστραλή Σινέ Ντάιβερ είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, καθώς θα λάβει μέρος σε ηλικία 47 ετών, 4 μηνών και 24 ημερών την ημέρα του μαραθωνίου. Τώρα ο σπρίντερ ο Νουρεντίν Χαντίντ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Λίβανο στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, εκτεί αυτή τη στιγμή μια ποινή 10 ημερών φυλάκισης για λιποταξία από το Λιβανέζικο στρατό, όπως ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο 39χρονος λοιπόν αθλητής, ο οποίος είναι και στρατιωτικός, κρατείται από το Λιβανέζικο στρατό κατά την άφηξή του στη χώρα πριν από λίγες μέρες. Εκδεί λοιπόν ποινή στο ανώτατο αθλητικό κέντρο του στρατού όπου υπηρετούσε πριν από την φυγή του. Ο Νουρεντίν Χαντίντ λοιπόν έφυγε από το Λίβανο στα τέλη του 2023 προκειμένου να ζήσει στη Γαλλία με τους δικούς του και να μετάσχει σε αθλητικές διοργανώσεις το 2024. Επρόκειτο να κρατήσει τη σημαία του Λιβάνου κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 26 Ιουλίου και να συνέχεια να μετάσχει και στον αγώνα των 100 μέτρων. Γενικότερα υπάρχει μια τεράστια κοινωνικο-οικονομική κρίση στο Λίβανο από το 2019 και έχει συρρυκνώσει πάρα πολύ τους μισθούς. Και έτσι λοιπόν το φαινόμενο της λιποταξίας στο στρατό και την αστυνομία γενικώς έχει αυξηθεί. Και ενώ λοιπόν ο Λιβανέζικος στρατός απαγορεύει στους στρατιωτικούς να έχουν και δεύτερη εργασία λόγω της κρίσης, οι στρατιώτες δεν έχουν άλλη επιλογή για να τα βγάλουν πέρα. Η Λιβανέζικη τώρα Ομοσπονδία Στίβου απέστειλε γραπτή επιστολή συγγνώμη στο ανώτατο κέντρο αθλητισμού του στρατού, εξηγώντας την κατάστασή του, την κατάσταση δηλαδή του Νουρεντίν Χαντίντ, και ζήτησε συγχώρεση και επίκεια. Η Παγκόσμια τώρα Ομοσπονδία Πάλης, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αποφάσισε να τοποθετήσει 8 φαβορί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανάλογα με τις διακρίσεις και τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι αθλητές στο ranking list. Εκεί λοιπόν, στους Ολυμπιακούς και στο Ολυμπιακό τουρνουά της Πάλης, έχουμε 3 αθλητές. Στην Ελευθέρα λοιπόν θα αγωνιστούν ο Γιώργος Κουγκιουμτζίδης, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ και η Μαρία Επρεβολαράκη. Και οι 3 λοιπόν Έλληνες αθλητές έχουν τοποθετηθεί και οι 3 ως φαβοροί. Ο Γιώργος Κουγκιουμτζίδης λοιπόν θα αγωνιστεί στα 74 κιλά της Ελευθέρας και έχει τοποθετηθεί 3ο φαβορί. Εφόσον λοιπόν περάσει τον πρώτο αγώνα, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Σαλ Καζάροφ. Ο Σλοβάκος αθλητής είναι 4 συνεχόμενες φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ έχει κατακτήσει 2 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ θα αγωνιστεί στα 86 κιλά επίσης στην Ελευθέρα Πάλι και έχει τοποθετηθεί ως 7ο φαβορί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν νικήσει τον πρώτο του αγώνα στα προημιτελικά θα παλέψει με τον Χασάν Χατζιάνι Τζαράτη. Ο Ιρανός αθλητής έχει στη συλλογή του πολλές διακρίσεις, χρυσός Ολυμπιονίκης το 16, αργυρός το 20 και έχει ανέβει 7 φορές σε βάθρο παγκοσμίου πρωταθλήματος με 3 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο. Και η Μαρία Πρεβολεράκη θα αγωνιστεί στα 53 κιλά της γυναικείας πάλης. Αν επικρατήσει λοιπόν στον πρώτο της αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έχει τοποθετηθεί στο νούμερο 5 θα αντιμετωπίσει την Αντίμη. Η αθλήτρια είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και το αργυρό στο παγκόσμιο κάτω των 20, ενώ έχει χρυσό μετάλλιο στα ασιατικά πρωταθλήματα κάτω των 23 και ασημένιο στο ασιατικό πρωτάθλημα κάτω των 20. Και καθώς όλοι οι αθλητές που θα μετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες βρίσκονται σε προετοιμασία, κάποιοι μετέχουν και σε αγώνες. Η Αριάδνη λοιπόν Αδαμοπούλου και η Ελένη Πόλακ, δύο αθλητριές μας που θα μας εκπροσωπήσουν στο άθλημα του επικοντό, αγωνίστηκαν λοιπόν εχθές στο Ρότα Χάιγκερ της Γερμανίας. Η Αδαμοπούλου ολοκλήρωσε τον αγώνα της στα 4.45, αφού στη συνέχεια δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 4.55 για να πετύχει νέο ατομικό ρεκόρ. Πέρασε με την πρώτη τα 4.15, με τη δεύτερη τα 4.25, με την πρώτη τα 4.35 και με την τρίτη τα 4.45. Κατάλαβε την πέμπτη θέση στον αγώνα, ενώ η Πόλακ έκανε στην Γερμανία τον τελευταίο της αγώνα πριν τους Ολυμπιακούς του Παρισιού αθλήτρια του Μανώλη Καραγιάννη απέτυχε τρεις φορές το αρχικό ύψος των 4-15 και έτσι λοιπόν ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία της στη διοργάνωση. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις προετοιμασίες των Γάλλων. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε, θα μείνουμε πάλι σε mood Ολυμπιακών Αγώνων. Θα βάλουμε στην παρέα μας δύο αθλητές, δύο εκπροσώπους από το άθλημα της πυροβολίας που θα τους δούμε στο Παρίσι. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα μείνουμε όπως είπαμε σε mood Ολυμπιακών Αγώνων. Και παρόν για τρίτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι ο σφυροβόλος μας, ο Μιχάλης Αναστασάκης, ο οποίος ήταν μέλος της εθνικής ομάδας στις διοργανώσεις του Ρίο και του Τόκιο. Θα είναι και τώρα, θα τον δούμε λοιπόν και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Ο Μιχάλης λοιπόν Αναστασάκης είναι σήμερα εδώ κοντά μας στην παρέα της Era Sport. Γεια σου Μιχάλη.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Ετοιμάζομαι για έναν αγώνα που έχω αύριο.
Στην Ελβετία λοιπόν σε βρίσκουμε.
Ναι, είμαι στην Ελβετία.
Αυτός θα είναι ο τελευταίος αγωνιστικός σταθμός της προετοιμασίας σου πριν το Παρίσι?
Ναι. Είχαμε συμφωνήσει με τον κότσο ότι θέλουμε έναν αγώνα πριν με τους Ολυμπιακούς. Οπότε κάνουμε έναν αγώνα τώρα και μετά προετοιμασία για τον αγώνα που είναι τον Αύγουστο.
Εκεί λοιπόν τι συμμετοχές θα έχει στην Ελβετία?
Έχει καλές συμμετοχές από ό,τι είδα. Έρχονται οι Αμερικάνοι, είναι οι Γερμανοί. Θα είναι πολύ καλό το επίπεδο. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που διάλεξα αυτόν τον αγώνα, γιατί έχει πολύ... το επίπεδο είναι σχεδόν όπως η Ολυμπιάδας. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο τεστάκι.
Ήταν μακρύς, Μιχάλη, θα έλεγες, ο δρόμος μέχρι το Παρίσι?
Ήταν πολύ μακρύς, ναι.
Ήταν μακρύς.
Δύο χρόνια έκανα ένα χειρουργείο, ναι. Οπότε φαντάσανε λίγο αδύνατα, αλλά ήταν ένα πρόβλημα το οποίο λύθηκε μέσα από σκέψη, οπότε ναι, ήταν όλα δύσκολα, αλλά τέλος πάντων όλα καλά.
Άρα λοιπόν το τερέν είχε και λακκούβες, είχε και ανηφόρες, είχε και κατηφοριές, έτσι?
Πάντα.
Επομένως πάντα. Αυτή η πρόκριση ήρθε εύκολα, ήρθε δύσκολα?
Δεν ήρθε εύκολα, δύσκολα ήτανε. Πέρυσι ήταν μια σεζόν πολύ δύσκολη, η οποία αυτή στην ουσία μου έδωσε καθοριστική λίγο σημαντική για την πρόκρισή μου μέσω του ranking, διότι φέτος είναι λίγο, κάναμε βέβαια ένα διαφορετικό κύκλο με τον coach, αλλά ήταν λίγο περίεργα φέτος, αλλά εντάξει, τέλος καλό όλα καλά, δηλαδή βοήθησε και φέτος με κάποιους αγώνες προς το τέλος. Αλλά κυρίως ήταν λίγο ψυχολογικό το θέμα. Λίγο ανεβάσαμε, λίγο το πήγε ψηλά, οπότε δεν πέτυχε. Οπότε το κόλπο είναι λίγο να το διασκεδάσουμε.
Δεν έχει σημασία όμως. Το ζητούμενο είναι ότι πήρες την πρόκριση, τα κατάφερες και τώρα είσαι σε τελική ευθεία. Αυτή λοιπόν η Ολυμπιακή στο Παρίσι, πιστεύεις ότι θα είναι διαφορετική για σένα?
Σίγουρα διαφορετική. Δεν θα αλλάξουν οι προσδοκίες μου. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να το διασκεδάσω παραπάνω, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνει ο αθλητής λίγο ξεχνάει να το διασκεδάζει. Πιστεύω μέσα από τη διασκέδαση θα έρθει και ο κατάλληλος αγώνας και η κατάλληλη επίδοση, και νομίζω είμαι σε πολύ καλή θέση να το επιτύχω αυτό.
Ποιες εμπειρίες από τους προηγούμενους αγώνες, από τις προηγούμενες δυο συμμετοχές σου θεωρείς ότι θα σε βοηθήσουν να αποδώσεις φέτος καλύτερα? Και αγωνιστικά και ψυχολογικά να είσαι πιο έτοιμος.
Όλοι οι αγώνες είναι διαφορετικοί. Δηλαδή η πρώτη μου Ολυμπιακή ήταν λίγο περίεργη γιατί ήταν αναγνωριστική. Η δεύτερη ήταν στο Τόκιο που ήταν η καραντίνα που ήταν λίγο πολύ περίεργη γιατί το είπε τον άδειο. Αλλά ελπίζω αυτή να είναι λίγο πολύ διαφορετική όσον αφορά τον κόσμο, όσον αφορά την Άβρα, νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα. Κρατάω όλες τις εμπειρίες, δηλαδή ακόμα και από αγώνες όπως και που ήταν πέρυσι με το, στο τελικό της Βουδαπέστη που ήταν γεμάτο το γήπεδο. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι που με κρατάνε και μου δίνουν όθηση ακόμα και για τώρα για το Παρίσι.
Πώς νιώθεις λοιπόν που στους φετινούς αγώνες θα είστε συνολικά τρεις αθλητές που θα αγωνιστείτε στην σφυροβολία και παραλίγο να ήταν και ο Ζάλτος.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα για όλους μας αυτό που έχουμε καταφέρει και σε αυτό το αγώνισμα που είναι αρκετά δύσκολο και το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό που είμαστε τρεις τώρα, μακάρι ήταν και ο Κώστας. Αλλά εντάξει, θα πει λίγο άτυχος στο τέλος. Αλλά εντάξει, ελπίζω στην επόμενη φορά να είναι και να το διεκδικήσει έτσι όπως πρέπει.
Mm-hmm. Μιχάλη Ναστασάκη, είναι μεγάλη τιμή για σένα να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο στο στήθος?
Είναι μεγάλη τιμή, αυτό που είπα και πριν, ότι ξεχνάει ο αθλητής λίγο να το διασκεδάζει και ξεχνάει τα σημαντικά πράγματα όταν εκπροσωπεί τη χώρα του σε ένα μεγάλο γεγονός. Έρχονται και κομμάτια που να μας τα επιθυμίζουν, δηλαδή εγώ πήγα και είδα το μπάσκετ των ανδρών μέσα στο ΣΕΦ και εκεί λίγο ήξερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, να εκπροσωπείς τη χώρα σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είδα τα παιδιά τα οποία είχαν πάρα πολλά χρόνια να το κάνουν και εκεί μου θυμίσει λίγο παραπάνω ότι ναι ρε φίλε, είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν μας επιβαρύνει κάπως αυτή την κατάσταση, αλλά είναι εξίσου σημαντικό αντιχαστικό φορά στο εθνόσημο.
Αυτή τώρα η όλη προσπάθεια που κάνεις τα τελευταία 12 χρόνια, πώς επηρεάζει τη ζωή σου εκτός αγωνιστικών χώρων?
Είναι λίγο δύσκολη, αλλά εντάξει, τα καταφέρνω. Δεν είναι ότι στερούμε πάρα πολλά πράγματα, είναι κατά επιλογή πλέον. Παλιά θα έλεγα ότι στερούμε κάποια πράγματα, αλλά φέτος και σε κάθε Ολυμπιακή χρονιά λέω ότι τα δίνουμε όλα και δεν στερούμαστε πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο, θέλει προσαρμογές και ακόμα και με τις σχέσεις σου, θέλει και με όλα και με το... και με τους θεραπευτές και όλο το ιατρικό team θέλουν όλα μια προσαρμογή για να βγει το εκθυμητό αποτέλεσμα.
Το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας σου που βγήκε?
Κάναμε μια προετοιμασία στην Αφρική τον Δεκέμβριο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος βγήκε εδώ στην Αθήνα, στον Άγιο Κοσμά.
Mm-hmm. Πόσο σημαντική τώρα, Μιχάλη Ναστασάκη, είναι η ψυχολογική προετοιμασία για σένα και ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιείς για να διατηρήσεις έτσι την ψυχραιμία σου, την αυτοπεποίθησή σου εν ώψη τόσο μεγάλων διοργανώσεων όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες?
Τώρα...
τεράστιο κεφάλαιο, έτσι, ψυχολογία.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όπως είπα πριν, πάλι γίνομαι λίγο γραφικός, αλλά εκεί που ξεφεύγεις λίγο, νομίζω μια βοήθεια δεύτερον χρειάζεται, ότι και εγώ το κάνω, είναι και αυτό μέσα σε ένα κομμάτι που...
Εννοείς αθλητικό ψυχολόγο?
Ναι, 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 μου χρειάστηκε εν τέλει, ήταν επιλογή μου, διότι έβλεπα ότι ενώ είμαι φυσικά και σωματικά καταπληκτικά, το έχανα σε ένα άλλο κομμάτι. Οπότε επέλεξα να το κάνω αυτό για να δω που θα πάει και πλέον είμαι πολύ 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 καλύτερα.
Σου έβγαινε πίεση, σου έβγαινε τι ένιωθες δηλαδή?
Σφίξιμο, άγχος. Είναι, έπαιδε με αυτός ο άνθρωπος που σου λίγο σου σου ανακατεύει το πώς το λένε, δεν μου βρίσκεται η λέξη τώρα, σου φτιάχνει λίγο το πλάνο μέσα, ναι, στο μυαλό σου και σε απελευθερώνει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι μας όταν αγχωνόμαστε γιγαντώνουμε, ναι, τη σκέψη μας, αγχωνόμαστε πολύ περισσότερο, οπότε μία βοήθεια όπως λες, ναι,
ακριβώς,
είναι πάντα καλοδεχούμενη.
Γιατί... και νομίζεις ότι τα κάνεις καλά μόνος όλα, αλλά εν τέλει πολλές φορές θες και μια βοήθεια, γιατί δεν μπορείς να τα καταφέρεις όλα μόνος σου. Γιατί εγώ έτσι πίστευα ότι θα τα καταφέρω όλα μόνος μου, αλλά δεν μπορείς να τα καταφέρεις τελικά όλα μόνος σου. Χρειάζεται μια διαφέρει βοήθεια. Απλά χρειάζεται να έχεις το θάρρος να το παραδεχτείς.
Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε, Μιχάλη Ναστασάκη, καλή επιτυχία. Βήμα-βήμα να ξεκινήσω πρώτα από τον αυριανό σου αγώνα. Έτσι, που θα είναι ένα καλό τεστ. Μέχρι πού θα ήθελες να φτάσει η σφύρα σου στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι?
Όσο πιο μακριά γίνεται.
Όσο πιο μακριά γίνεται.
Σε καλή κατάσταση και δεν θέλω να βάλω όρια, γιατί ακόμα και σε αυτό το κομμάτι έβαζα όρια, οπότε Δεν υπάρχουν όρια.
Δεν υπάρχουν όρια. Μακάρι λοιπόν να το ευχαριστηθείς αυτό το οποίο μας είπες, να μπορέσεις να χαρείς αυτή την τρίτη σου Ολυμπιακή εμπειρία και να σου πραγματοποιηθούν βεβαίως οι στόχοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι
υγεία,
καλά.
Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και νομίζω οτιδήποτε μετά έρχεται δεύτερο.
Έτσι είναι. Θα τα πούμε στο Παρίσι, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μιχάλης Αναστασάκης, ο πρωταθλητής μας στην σφυροβολία. Στην τρίτη του λοιπόν συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τον βρήκαμε στην Ελβετία, όπου αύριο θα κάνει το τελευταίο του αγωνιστικό τεστ. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Στις άλλους φόρτους ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Μιχάλη Αναστασάκη. Στο ίδιο αγώνισμα στη σφυροβολία θα αγωνιστεί και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανε πρεμιέρα στο Τόκιο το 2021 και τώρα λοιπόν κατάφερε να πάρει την πρόκριση μέσα από το ranking. Ο Χρήστος λοιπόν ο Φραντζεσκάκης είναι κοντά μας. Γεια σου Χρήστο.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
Είμαι καλά, εσείς?
Και εμείς πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή την παρουσία σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θέλω να σε ρωτήσω, πού σε βρίσκουμε?
Αυτή τη στιγμή κάνω προπόνηση. Πολλές κάνω.
Ναι.
Έχω ένα διαλυματάκι. Είμαι εδώ, κάνω την προπόνηση μου.
Ναι.
Τελευταίες μέρες, την Παρασκευή, ταξιδεύουμε για Αθήνα και μετά Σάββατο, νομίζω, για Παρίσι. Θα κάνουμε και εκεί μερικές μέρες προετοιμασία.
Το μεγάλο λοιπόν κομμάτι της προετοιμασίας βγήκε εκεί στην Κρήτη.
Ναι. Εντάξει, το χειμώνα είχαμε πάει και 2 μήνες, 1 μήνα Νότια Αφρική και 1 μήνα στην Κύπρο. Mm-hmm. Τον υπόλοιπο καιρό εδώ έκανε στην Κρήτη, στα Χανιά, ναι.
Πώς κύλησε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα? Είσαι ικανοποιημένος? Πήγαν έτσι τα πράγματα έτσι όπως τα είχες σχεδιάσει?
Όχι ακριβώς. Εντάξει, με τον Σλεβάρη πηγαίναν όλα ιδανικά. Μετά και το Μάρτι λίγο η πίεση, λίγο τραυματισμοί, αποσυντονίστηκα αρκετά και τώρα μέχρι το Πανελλήνιο, στο Πανελλήνιο μου ήμουν στα καλά μου και τώρα μπορώ να πω ότι δεν έχω ενοχλήσεις από τραυματισμούς και ψάχνω λίγο την τεχνική μου ξανά. Πάντως είμαι καλά προπονημένος και δηλαδή λίγο τεχνικά να βγει, νομίζω θα πρέπει να περάσω τελικό σχετικά εύκολα. Mm-hmm. Σχετικά.
Επομένως ο δρόμος μέχρι το Παρίσι δεν ήταν εύκολος, έτσι, για σένα.
Όχι, όχι, καθόλου.
Δεν ήταν φτιαγμένος και στρωμένος με ροδοπέταλα. Είχε...
Ίσως η πιο δύσκολη σεζόν που έχω περάσει ως τώρα. Και ψυχολογικά πίεση, έτσι, και εντάξει, και τώρα τραυματισμοί, ψιλοτραυματισμοί, όχι σοβαροί, οι οποίοι δεν φεύγανε, δηλαδή πολύ επιμένανε, δηλαδή, ό,τι και να έχω κάνει. Τώρα είναι καλά, τώρα το πόδι έχει καλυτερέψει. Το γόνατό μου ήταν για αρκετό καιρό ταλαιπωρημένο. Τώρα κάνω χωρίς ενοχλήσεις. Απλά με αποσυντώνησε λίγο από την τεχνική την κίνηση.
Έχεις έτσι μεγάλους στόχους για το Παρίσι. Σ' άκουσα να λες για τελικό, για πρόκριση στον τελικό.
Σίγουρα θέλω μια θέση στον τελικό για να πω ότι είμαι οκ. Okay. Και στην αρχή της χρονιάς έλεγα ότι αν δεν πω οχτάδα δεν θα είμαι καν ευχαριστημένος. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Εντάξει, επειδή μου έχει πάει έτσι χρονιά, με το οχτάδα είμαι υπέρ ευχαριστημένος. Από εκεί πέρα και ο τελικός, εντάξει. Δηλαδή, άμα κλείσουν σε μέτρα που δεν είναι δυνατά, θα στεναχωρηθώ. Αλλά άμα είναι να κλείσει αξιόλογα μέτρα, ας πούμε η οχτάδα να κλείσει 78-79 μέτρα, δεν με πειράζει, ας πούμε, και άμα τύχει να μείνω απ' έξω, δεν θα στεναχωρηθώ. Mm-hmm. Αλλά άμα τώρα κλείσει 76,5, ας πούμε, που είναι μέτρα που μπορώ να τα κάνω, ελπίζω να βγει εκεί πέρα που πρέπει.
Ο τελευταίος αγώνας ήταν στο Βόλο, έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που εκεί έκανες και την καλύτερη σου φετινή επίδοση.
Σωστά, ναι.
Που σημαίνει λοιπόν ότι αν οι βολές σου στο Παρίσι είναι γύρω από τα μέτρα αυτά,
Ναι.
Θα είσαι ικανοποιημένος.
Νομίζω μπαίνω, καταρχήν ναι, μπαίνω και νομίζω τελικό μπαίνω με τα 76-80 που έκανα. Λογικά μπαίνω και οχτάδα τώρα ανάλογα τη χρονιά, γιατί είναι φέτος λίγο όλοι κουρασμένοι. Κάποιοι δεν αντέξανε, κάποιοι είχαν κάνει χειρουργία. Δηλαδή έχει 2-3 θέσεις που έχουν μείνει ανοιχτές από πιο ψηλούς, από πιο μεγάλους αθλητές. Οπότε εντάξει. Πιστεύω η οχτάδα θα χρειαστεί 77,5.
Χρήστο Φραντισκάκη, μίλησες για δυσκολίες, μίλησες για τραυματισμούς, για άγχος, για πίεση. Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις?
Οι στόχοι που έχω θέσει δεν μπορώ να τα παρατηθώ ποτέ από εδώ και πέρα. Έχω θέσει πολύ ψηλούς στόχους και είμαι για πολύ πεσματάρης. Νομίζω ότι αν δεν τα καταφέρω, δηλαδή δεν γίνεται σαν την καριέρα μου με αποθυμένα. Οπότε ίσως όταν πετύχω τους στόχους μου μπορεί να επαναλαμβαθώ και λίγο. Αλλά έως τότε όχι, είμαι πολύ έτσι πεινασμένος για αγώνες και προπόνηση για όλη αυτή τη διαδικασία. Του βάζω στόχους, τους πετυχαίνω.
Αυτή η Ολυμπιακή τώρα στο Παρίσι, πόσο διαφορετική σε σχέση με το Τόκιο θα είναι για σένα?
Εντάξει, σίγουρα είμαι ένας πολύ πιο εμπειρός αθλητής από το Τόκιο. Μετά από το Τόκιο έχω μπει και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Έχω μπει και σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Που στην ουσία το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι τα ίδια άτομα που αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς
αγώνες. Ακριβώς. Μια αντίστοιχη διοργάνωση όπως η Ολυμπιακή. Ακριβώς.
Οπότε το λογικό είναι, δηλαδή θέμα άγχος δεν υπάρχει. Δεν είναι το θέμα το άγχος στον αγωνιστό. Είναι το να είμαι καλά εκείνη τη μέρα και να μου βγει η τεχνική. Άμα είμαι εγώ καλά και μου βγει η τεχνική, δεν φοβάμαι και κανέναν και θα πετύχω για τους στόχους μου, πιστεύω.
Θεωρείς λοιπόν ότι όλο αυτό, το γεγονός ότι έχεις βρεθεί σε τελικούς παγκοσμίων, ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων κλπ. Και δεύτερη φορά, όπως είπαμε, στους Ολυμπιακούς αγώνες, αυτό σου δίνει έτσι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
Σίγουρα, εννοείται, ναι.
Σε συνδυασμό με την καλή προετοιμασία, βέβαια, πάντα, έτσι.
Εννοείται, ναι. Έχω αγωνιστεί πολλές φορές με τους αντιπάλους μου σε πολλά meeting. Δεν είναι ότι δεν κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό από μένα. Κάποιοι είναι λίγο πιο έμπειροι, πιο δυνατοί, πιο ψηλοί, πιο πιο δυνατή. Το είπα, δεν ξέρω. Πάντως πιστεύω σε μερικά χρόνια θα είμαι κι εγώ σε επιδόσεις των 80 μέτρων, ελπίζω, και να μπορώ να κυνηγάω κι εγώ κάποια διάκριση.
Χρήστο, έτσι σε όλη αυτή την προσπάθειά σου στον δρόμο για το Παρίσι, έχεις στερηθεί πράγματα?
Σίγουρα έχω στερηθεί πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει, ειδικά φέτος, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, πολλές θυσίες, αλλά δεν το μετανιώνω. Είναι εντάξει, είναι πλέον ο τρόπος ζωής μου. Και εντάξει, άμα δεν παλέψεις για τους στόχους σου, τότε γιατί θα... Άμα δεν στερηθείς πράγματα για τους στόχους σου, γιατί να στερηθείς?
Το εθνόσημο τι σημαίνει για σένα?
Μεγάλη περηφάνεια, ναι. Κάθε φορά που αγωνιζόμαστε με τη φανέλα εθνικής, είναι... Δεν είμαι εγώ σαν Χρήστος, είμαι ο Έλληνας, όπως θα πούνε οι αντίπαλοι, ας πούμε. Οπότε έχει ένα άλλο βάρος που να γνωρίζει με το εθνόσημο.
Λοιπόν, επειδή όλοι μπορούμε να καταλάβουμε για αυτή την πίεση, για αυτό το άγχος, το δημιουργικό βεβαίως άγχος, όχι αυτό το οποίο σε κάνει να αποδιοργανώνεσαι, θέλω να μου πεις παραμονές του αγώνα, του προκριματικού ή και του τελικού, αν καταφέρεις να μπεις. Συνήθως τι κάνεις, δηλαδή πες μας τι κάνεις σε μεγάλες διοργανώσεις γενικότερα, στο παγκόσμιο που έχεις συμμετάσχει.
Σε μεγάλη διοργάνωση, επειδή δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα περάσει τελικό, πρέπει να τα δώσεις όλα στον προκριματικό.
Ναι.
Οπότε εγώ ετοιμάζομαι full για τον προκριματικό, τα δίνω όλα σε αυτές τις βολές. Λογικά είμαι κουρασμένος. Την επόμενη μέρα προτιμώ να ξεκουραστώ πάρα πολύ καλά, που να είμαι έτσι πιο φρέσκος για τον τελικό, όσο μπορώ.
Μπορείς να χαλαρώσεις εύκολα, μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ? Ή οι σκέψεις έτσι σε απασχολούν συνεχώς?
Όχι, γιατί με το μπεις τελικό ένα 50% του στόχου, ας πούμε, έχει καλυφθεί. Το να μπεις τελικό είναι, εγώ στο μυαλό μου ήταν σαν αποτυχία. Δηλαδή να πας σε μια μεγάλη διοργάνωση και να βγεις και 14ος, όπως έκανα και εγώ φέτος και πέρσι, δεν είναι κάτι... Εντάξει, δεν μπορώ να πει κάποιο τυχό στόχο να βγω 15ο στο ευρωπαϊκό, ας πούμε. Δεν υπάρχει στόχο για κανέναν. Οπότε με το που μπει τελικό και είσαι στον τελικό στους καλύτερους, αμέσως νομίζω το χαλαρώνεις λίγο. Μετά από εκεί και πέρα, ό,τι καταφέρει κανείς, γιατί στον τελικό όλα είναι ανοιχτά. Δεν σημαίνει τίποτα. Κανένα season best, κανένα ατομικό ρεκόρ. Εδώ έχουμε δει τους καλύτερους, είτε από άγχος, δεν ξέρω και εγώ τι, και να μην προκρίνονται καν.
Εσένα προσωπικά τι μπορεί να σου χαλάσει έτσι τη διάθεση, να πω, την αγωνιστική σου έτσι ετοιμότητα? Και ενώ μπορεί να έχεις προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, να μην σου βγει εκείνη την ημέρα. Υπάρχει κάτι? Το έχεις προσδιορίσει?
Το να πάω να κάνω προπόνηση την προηγούμενη μέρα. Και εντάξει, το έχω μάθει τώρα το σώμα μου. Δηλαδή μπορεί τη μέρα πριν τον αγώνα να ρίχνω πολύ λίγα μέτρα. Να ρίχνω 10% κυριολεκτικά κάτω από την επίδοση που θα κάνω στον αγώνα. Μπορεί να έχω κάνει 77 μέτρα στον αγώνα και την προηγούμενη μέρα να έχω κάνει το καλύτερο μπορώ 70.
Ναι.
Αυτό είναι λίγο ένα θέμα που είχα και έπρεπε να το αποδεχτώ ψυχολογικά, ότι εντάξει, αυτό γίνεται μόνο σε μένα στην προπόνηση. Δεν είναι απαραίτητα κάτι λάθος. Δεν είναι ότι δεν είμαι άξιος. Απλά είμαι αθλητής του αγώνα και αυτό συνήθως με έριχνε λίγο. Το να βλέπω ότι εντάξει, έχω βάλει στόχο, ας πούμε, να ρίξω 78 μέτρα και ρίχνω στην προπόνηση 70. Πού λείπουν τα 8, δηλαδή πόσο κουρασμένο ήταν και λέει κάτι τέτοια. Αλλά γενικά το έχω ξεπεράσει. Ξέρω ότι εντάξει, στην προπόνηση το ατομικό μου δεν είναι παραπάνω από το αγώνα. Οπότε ξέρω ότι ό,τι στον αγώνα εγώ αντιδρώ καλύτερα.
Και όπως και να έχει, ο αγώνας μετράει. Έτσι. Και η προπόνηση βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί βλέπεις πού βρίσκεσαι και πώς μπορείς να πορευτείς. Αλλά ο αγώνας είναι εκείνος ο οποίος τα κρίνει. Έτσι.
Εννοείται.
Ποιοι ήταν και συνεχίζουν να είναι δίπλα σου όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη αυτή την προσπάθεια, ποιοι σε στηρίζουν, Χρήστο?
Εντάξει, τόσο από φίλους, οικογένεια, προπονητής, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους αθλητές που προκρίθηκαν, πάντως πίσω από μένα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι η ομάδα που με π.χ. η ProGame είναι μια εταιρεία που με προωθεί στις εταιρείες. Οι χορηγοί μου, πάντα είχα τους χορηγούς μου, δεν θα γινότανε. Και μπορούσα να ευχαριστήσω και όλα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Είναι η στίχη μας, η Εθνική Τράπεζα, το Ρόιλ και η Εθνική Ζωσοποιία. Υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικά γιατί να φτάσουν μέχρι εδώ. Οι φυσιοθεραπευτές μου, φυσιοπλάς που έχω εδώ πέρα στα Χανιά. Είναι ένας κύριος, ο Μανώλης Καμαλάκης, που στην ουσία αν δεν ήταν αυτός ο κύριος, εγώ δεν θα είχα τώρα μέρος να κάνω προπόνηση. Τώρα που μιλάμε, ας πούμε, μέσα στο χωράφι αυτού του ανθρώπου που έχουμε διαμορφώσει σαν προπονητήριο.
Σε χωράφι,
Σε χωράφι, σε ένα δανεικό χωράφι κάνουμε προπόνηση στα Χανιά.
Θάλασσα βλέπεις τουλάχιστον?
Όχι, όχι, δεν μπορούμε να βλέπω. Είμαι στη μέση χωριών.
Μάλιστα. Πάντως, όπως και να έχει, εγώ θεωρώ ότι είσαι πολύ τυχερός, γιατί βρίσκεσαι σε μια πόλη η οποία είναι αγαπημένη πόλη όλων μας, έτσι. Στην Ελλάδα και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο η ωραιότερη πόλη, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας, και πάρα πολλοί ξένοι νομίζω ότι έχουν την ίδια άποψη. Λοιπόν, πότε ολοκληρώνεις την προετοιμασία, πότε φεύγεις για Παρίσι?
Από το Παρασκευή που ταξιδεύουμε από εδώ θα γίνει το επόμενο κομμάτι της προετοιμασίας αυτές τις 10 μέρες στο Παρίσι, σε ένα προπονητικό κέντρο που έχει κλείσει η Ομοσπονδία. Και μετά αγωνίζομαι 2 του Αυγούστου και μετά από εκεί δεν ξέρω αν θα ανακολουθήσει κάποιο meeting. Έχω ένα meeting ίσως στη λίστα, αλλά θα δω. Μπορεί να ξεκουραστώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, Χρήστο Φραντζισκάκη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ,
να ευχαριστηθείς και εσύ τους αγώνες και να πας όσο γίνεται καλύτερα. Να πετάξεις τη σφύρα σου όσο γίνεται πιο μακριά.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα
σε ευχαριστώ,
πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου. Ακούμε λοιπόν ιστορίες αθλητών, δεν είναι εύκολος ο δρόμος, έτσι. Εμείς το βλέπουμε απ' έξω, το βλέπουμε εύκολα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος, πολλές δυσκολίες, αλλά τα παιδιά αντέχουν, δείχνουν ότι αντέχουν και το προσπαθούν βεβαίως εκεί που θα βρεθούν, στο Παρίσι, στο μεγαλύτερο αθλητικό event του πλανήτη. Εκεί λοιπόν όπου θα βρεθεί όλη η αφρόκρεμα του αθλητισμού. Εκεί λοιπόν που θα αγωνιστούν με τις σημαίες των χωρών τους. Λοιπόν, και με τη συνομιλία που είχαμε τον Χρήστο Φραντζισκάκη, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης ο Κωσταράκης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.